Одесса маршал дом депутаты, который дюту совсем жестагат дейкат, дюту дейкат мац, и шатай маршал дом сейде, уз маршал дом сейд, ир ир души депутаты, Александр Михайлов, Петер Спикшен, Янс Лавстон, Янс Лушенекс, Гатс Ватиетис, Андрис Пойде, Ренаш Вебергс, Майя Бауда, Рай Визелтис, Андрес Кириллос, Матриш Бояш. Нам вену душе депута сакрая атла на ему Лига Кадиге. По слиме все советы съедет депута от Вермонтера. Эдгар Шансон советы я сакрая от команды Дарба. Отец и вас. Попарились депута от Вермонтера. А, un ir, ir atļūdumā, ir komandējumā uz 3 dienu apmācībām Latvijā. Tad mēs forums esam, ir darba kārtība, izsturnātā darba kārtība, jautājumu, kur skatītī komisijas sēdēs. Tad pēc komisijas sēdēm ir izklāda institūcijā ienākuši vēl dokumenti, kur izklāda institūcijas darbinieki sagatavojuši kā Māra Kodomas priekšādātāja. Lēmumu projektus, kurus es esmu iesniedzis domas sēdēs skatīšanai. Man ir priešlikums darba kārtībā jautājums no numur 3 pievienot domas priešlikumā iesniedzos lēmumu projektu numur 33 un numur 45. Lūdzu jūsu viedomis.
Jā, jā.
Varam skatīt, jūs piekrītas skatīt. Lūdzu, balsojam par priekšlikumu, mēs kad iekļauj šodien darba kārtībā lēmumu projektu, ko ir sagatavojis un iesniedz Mārķis no domas priekšsēdētājs. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atbildes nav. Tātad tiek iekļauts darba kārtībā jums pieejamie domas sēdē iesniegta lēmumu projektu. Par domas sēdē skatāmiem lēmumu projektiem darba kārtību kaut ko pēcniem pišam priekšlikums.
Priekšlikums es ierosinu lēmumu numur 6 pārcelt uz sākumu, jo ir sakarā ar nedēļu plānu visās uzsākumu iedušies pārstāvi no nekumā īpašumu realizēt un to izskītā pirmo.
Tātad lēmumu ir priekšlikums lēmumu projektu numur 6 par detālu plānu izstrādes uzstāšanu nekustamam īpašam lielēdzēri skatīt kā pirmo darba kārtības jautājumu. Piekrītam. Lūdzu balsojam, kurš ir par šādām izmaiņām. Paldies, pret nav atturis nav klātības, ka deputātiem balsojot par. Tiek mainīt darba kārtības jautājumu izskatīšanas kārtība. Vēl kādi priekšlikumi? Vairāk priekšlikumu nav. Tātad lūdzu skatām darba kārtībā attīstības komisijas iesniegtos lēmumu projektu. Ziņo komisijas priekšsēdētājs Pēters Pikša. Tātad lēmumu projektu par detālu plānu izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma realizēri.
Nekustamā īpašuma realizēri Zemgavā platība ir 9,89 hektāra atsevišķi jau centra Abūs teritorijā. Un izskatot šo ierosinājumu komitejā diviem deputātiem balsojot pret, nolēja virzīt uz domas sēdi lēmumu uzstākt detālu plānu izstrādi nekustamā īpašuma realizēt un apstiprināt attiecīgo darbību.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav? Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Rušenieks, Raivis Deltīs, Andris Puidi pret, atturas, Renāts Rebērs atturas, pārējiem sārstvešiem deputātiem Pēteriem Pīkšiem, Aleksandram Mihailovam, Andriem Kirilovam, Jānim Lankalnam, Gatiem Atietim, Maijai Baudai, Martiņam Bojāram, balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur
viens.
Par zemesiesību projektu izstrādes apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanu veiknoteikšanu.
Nekustamais īpašums sēdi sastāv no neapbūvētu zemes gabalu. Komitejā vienbalsīgi nolēma vizītu domas sēdi apstiprināt nekustamā īpašuma sēdi zemesiesību projektu. Attiecīgi piešķirt adresi Sauliešu iela 16 dalībniekam zemes gabalam numur 2. Noteikti zemes lietošanas mērķim otram zemes gabalam izdot ievu māju apbūvi. Un pirmajam zemes gabalam atstāt spēkā esošo nosaukumu sējas.
Lūdzu deputātiem jautājumi.
priešlikumi.
Jautājums nav priešlikumi. Nav lūdzu balsiem par lēmumu pret. Kurš par? Paldies pret. Nav atturs. Nav prātuši deputātiem balsot par. Lēmumu par izpieņemt. Lēmumu
par
izpieņemt. Lēmumu
par
izpieņemt.
Par zemes vienību apvienošanas piešķīšanu lietošanas mērķu noteikšanu. Tur ir lekstamie īpašumi silputni iela 3, silputni iela 32, silputni iela 36 un lekstamies īpašumi tūks. Īpašnieki vēlas apvienot šo zemes gabalu, piešķirot adresi Silputnī iela 32, attiecīgi zemes iedošanas mērķa ir neapgūt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves zemes lokus 07.00 komisijā vienbalsīgi pieņemt šādu lēmumu.
Lūdzu deputātiem jautājumi? Jautājumi nav, priekšlikumi? Nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturis nav. Pārstāvjiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu pieņemt numur 3.
Lēmumu numur 3 par 2016. Gada 3. novembra mācību domas lēmumu numur 8 punktu precizēšanu. Tas ir attiecībā uz nekustamo īpašumu Rūnas, kur atstāja lūgumu augstāt spēkā esošo zemes iekļaušanas mācību lauksaimniecības zemi, izlaižot esošo situāciju. Tiešām mēs izsaka komiteja vienbalsīgi atbalstu izteikt tātad šo lēmumu punktu. Nosakot attiecīgai zemes vienībai par lauksaimniecības zemes lietošanas mērķi.
Jautājumi? Jautājumi nav, viedokļi? Viedokļi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav, prātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret numur 4. 4.
Numur 4. 1. par nekustamā īpašuma. Lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Imāņu sā atdalīt ar zemes gabalu līniju 15 piešķirt individuālu dzīvojamo māju apbūves zemes kodu.
Jautājumi? Nav, viedokļi? Nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav, prātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret 4.
No šī paša nekustamā īpašuma Imāņu sā atdalīt ar zemes gabalu numuru 14 zemes vienībai piešķirt adresi piešķirt birstcijā 27 un arī piešķirt indrās dzīvā mājas atbūtas zemes kodu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs. Nav prātsošanas deputātiem balsojot par. Lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numur 4.
No šī paša nekustamā īpašumā sārdalīt ar zemes gabalu numur 34 arī piešķirt adresi birstcijā 16 un indrās dzīvā mājas atbūtas zemes kodu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Viedokļi? Nav. Lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav klāsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret 4-4.
Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Grauka un iela 24A noteikti tātad zemes lietošanas mērķi no dzīvojamā māja būvē.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu pret 4-5.
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi nekustamam īpašumam Palejovā 43, kas sastāv no neapbūvēta zemes gabala, arī komiteja vienbalsīgi lēma noteikti nekustamam īpašumam individuālu dzīvojamo mājas apbūves zemes kodu.
Paldies. Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts numur 5-1.
Par zemes gabalu iekūšanu īpašumā Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies ir Silputnī iela 6 nekustamo īpašumu un vēlas mums apstiprināt izziņu. Komitejā vienam deputātam balsojam pret. Diviem apturoties, izņēmu domas sēdi apstiprināt šo izziņu zemes gabalu iekūšanu īpašumā.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturis? Renārs Redbergs, Raili Zeltīts, Andris Kuida atturis. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmumus. Pieņem lēmumu projekts 5-2.
Zemes gabalu iekūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu Zeltīts ir 23 dzīvokļu. Zemes domājamo daļu iegādājusies Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja vēlas mums apstiprināt izziņu par zemes gabalu iegūšanu īpašumu arī vienam deputātam no komitejas balsojot pret diviem atturoties. Mēs visam šo izziņu apstiprināt.
Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav. plus bottom palamo koji je push par, paldies, push prep, jans rušnje stret, push upers, andres pojete, rajde izdelti išan as rebers upers, par je kad pošem deptat in balte je par, lamo spinjens.
Das war eine Sitzkapie, da ist die verlegst, wenn wir hier schon 14, wird auch da eine Rastiplaschen. Komm ich ja, ja. Wir haben das geplant, dann abdurrt jetzt, komm ich ja, wir sind also abstinat, schon nächstes Mal hier schon 14, wird auch da eine Rastiplaschen.
Plus Jautami, Jautami, na, wo ich was am Palamen für das Fußball, weil jetzt dreht, na, hat er es anders vorhin, Par je plato še deta, te palto je par, lamo spinjem. Lamo projekt.
Numero 8, numero 8, ma i pošto majdaus, vodja zezeni teda vana mistra cusakšan, komite jednosik, vajem usak, ačal usak, nek su ma i pošto majdaus, vodja zezeni teda vana mistra.
Ja o ten dinjo tajem, na lud bostan kuć par, od jest pred, na, Atvers, nau, plaća še depta, te postoje par, lajmo spinjem. Lajmo projekt nr. 9.
Nek ste mali pošem lijela je, lijela je vlastni sitastan, gdje ta pa nam isti atusakšan. On komite, si gledam, a te atusak, nek ste mali pošem lijela je vlastni sitastan, gdje ta pa nam isti radi.
Ja utajem zinu otajem, ja utajem na lud bostan, pa lajmo projekt kuć par, pa dvijest pred Now, atvers, now, klasovišem drta, te balce je par, lajmo spinjem, lajmo projekimo desni.
Pa nek ste mali, pošto mu ugu bede, pa pa nam isti atvusak, što veri, kom te vjen balci, gledam, kad je opustak, nek ste mali, pošto mu ugu bede, pa pa nam isti atvusak.
Ja utajem zinju otajem, ja utajem, now, luz, balcem, pa lajmo svoj kuš par, pa odjes, pred, now, atvers, now, klasovišem drta, te balce je par, lajmo spinjem. Lajmo projekt nr. 10.
Nek ste ma iku še mali pit, ja to osim su bil deta plana, vi ste vas usakšan, a i komite jedan bal si igaju. Lajem kad ati vas usak, nek ste ma iku še mali pit, ja to osim su bil deta plana, vi ste vam.
Ja utajem deputatim, zinju otajem, ja utajem na vun balcom, kuš par, pa odnijes pred, na, atvori, na, plato še deputatim balcom par, Lajmo uspjenjem, lajmo projekt nr. 10.
Kad vozim je nekšta ma ipršom grudu, gdje da planom realizaciji skrati, pa komu što je li vrba osti gleda, mađa odvesti za četvrcim tagađu u srtica august lajmo, pa gdje da planom realizaciji, pa dalje andri, on stvara dođi, jezbe gdje da planom iste, ista da je firma izbog skrata, je četiri projekta za zem svijeni, pa mu djuči se sve šantališan.
Ja o tem zimu otajem, Ja utajem na lud balcem kuć par, odjest pred nau, atvers, nau, bacio šem djeta te balcem par, lajmo spinjem, lajmo projekt nr. 13.
Pa nek ste ma ipušu marcenale 13 za astroj našan, šeit vijenom djeta za balcem pred, vijenom atvero tjest, vijenom nepjedovo tjest od odatvoj šaj nek ste ma ipušu zemlji gabao kad sačio od marcenale 13.
Odjest, plus ja utajem zinju otajem, lajmo mah penjušena nepjeda s deputac Alisanč Mihajlovs, plus i balcem pa lajmo projekt kuć par, odjest, pred, na, atvers, na, andus projekt atvers, vijenam deputate Matilotis, nepjeda lotis deputate Alisanč Mihajlova lajmo penjušena, Parijem kratvešem deptat je basve par, lajmo spinjem. Lajmo projekt nr. 4.
Pa nek ste mali pošto mate nale pjevat se javnarpe ace našam sabjedi i sajt zibam šeća i jednom deputatom nepjedom lopet osvojima koncepcijal adista da te nek ste mali pošto mate nale pjevat se i Ti ne bih se še pašao da ispuniti ti odlične.
Lemamo projekta...
Nadivijem ipišne genja. A ti si ga zavisnja stvari.
Lemamo Pinjušana, ne bih da luče deputata Malešanom Mihajlovom. Parijem deputate Mir Jautajem Pinjotajem. Jautajem nauk, plus balcem, pa lemamo koje skuš par. Odjes, pred nauk, atvers nauk. nepiedaloties lēmumu pieņemšanā deputātam Aleksandram Mihailovam, pāriem klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projektu var pieprasīt.
Par apsīdēto būvēšanu, attiecībā gada gabalu ar kādu lēksumam īpašumu cildus viens, pēc ļoti ilgām diskusijām un jurista padomiem komitejā diviem deputātiem atturoties, pieņēma lēmumu, izsīta zomas sēda atcelt 17. gada 27. janvāra būvotļauju, vienlaiks atvīstot spēkā zaudējuši visu šī būvotļo situāšanu saistītos saprājumus.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav uz balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav, klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projektu numurs 16.
Māk nauda attīstības programma 13. līdz 19. gada aktualizētā īstīs plānu, ministrijas plānu 17. līdz 19. gadam apstiprināšanu. Komitejā arī uzklausīja attīstības nodaļas vadītājas Kvēmēdes ziņojumu un izteicot pielikumus. Nu, vienbalsīgi nolēma apstiprināt Māk nauda attīstības programmu 13.19. gadam un investīciju plānu 17.19. gadam saskaņā pielikumu.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav mums balsojumu par lēmumu pret kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav, klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numurs 17.
Par groziem mārķis no 2010. gada 8. augusta saistošajos noteikumos par nekustamo īpašumu uzturēšanu sabiedriskā kārtība mārķis nodaļā. Komitejā vienbalsīgi nolēma pieņemt attiecībos saistošos noteikumus grozījumus. Vēl piežais, piedot dienam deputātām atmojot pēc, tātad tik pieņem saukošo noceikumu izmaiņas. Piedot jāvis, vienkārši palaid garām.
Lūdzu jautājumu par lēmu projektu, mums teikt, ka Jānim
Rišanā. Man jau ir komentāri, tomēr saicināt kolēģis rūpīgi izsvērt šo lēmumu projektu, kas jau komitēs teic, mēs izskatīsimies mārus iedzīvotāju acīs. Es nezinu, muļķīgi, idiotiski, vai šajā lēmuma projektā ir iekļauta viena laba lieta, manuprāt, ja ka mēs grozot šos saistošos noteikumus, mēs pieņemam konkrētu rīcību, kas attiecās uz inaugurācijas grauļu uzturēšanu, bet ir iekļauta arī otra lieta, tātad ar šiem grozījumiem tiek arī likvidētas pašlaik esošais 12. pants šajos saistošajos noteikumos. Mēs jau bija mēnesi atpakaļ grozījām, ja mums bija precīzi definēta kārtība, ka Mārupes iedzīvotāji drīkst dedzināt ugunskurs. Šobrīd, ja mēs izslēdzam no saistošajiem noteikumiem šo pantu, tas nozīmē, ka mēs paveram durvis visatbildībai. Ko tas nozīmē? Mēs atļaujam jebkurā laikā, jebkuram cilvēkam dedzināt ugunskuri. Nevienā norisīja jāstāt precīzi, nav nodefinēts, kas ir ugunskurs, kur mēs saprotam ar ugunskuru. Vēl vakar runājot ar pašvaldības policijas priekšnieku Jakobsonu kungu, ja mēs nonācām pie secinājuma, ka, diemžēl, pašvaldības policija būs noslēdzīta ļoti idiotiskā situācijā, jo atceramies veco problēmu, kas ir saistīta ar normatīviem aktiem. Ja valsts vienmēr uzskatīja, ka iedzīvotāji drīkst darīt to, kas ar likumu ir atļauts, savukārt iedzīvotājs uzskata, ka viņš var darīt visu, kas ar likumu nav aizliegts. Un šajā gadījumā likums būs pašvaldības iedzīvotāju pusē, jo ja ar likumu nebūs noteikts, ka nedrīkst dedzināt ugunskurs, ja, tad iedzīvotāji pateiks to lietu, ka viņi dedzinās ugunskurs. Ja mēs ejam uz šādu te variantu uz visatļautību, tad es tomēr aicinātu deputātus, nedaudz mainīt šo lēmumu projektu, atstāt tikai tos tādēļ, kas attiecās uz to, ka mēs nosakam kārtību kādā veidā punkts 11.1, ja, kas nozīmē koplietošanas novērācijas sistēma eksploatāciju, bet ņemt ārā otro punktu, svītrot saistošo noteikumu 12. punktu, lai arī varams uzstājīgi pieprast šo te lietu. Diemžēl varam kompetenci, varam ierēģi juristu kompetenci ir apšaubāni ļoti daudz lēmumu pieņemšanā. Un šajā gadījumā pašvaldība ir izrādījusi konkurēt savu rīcību. Pašvaldība ir piesības noteikti, kārtības ir noteikti. Un es aicinātu deputātus apdomāt un svītrot no šiem saistošiem noteikumiem, grozījumiem, iesniegtiem lēmumu projektu saistošiem noteikumu 12. punktu viņu neaizstīt. Lai viņš paliek, un mēs saviem iedzīvotājiem atļaujam decināt ugunskurs.
Lūdzu, tev šeit vajadzīga jūdiskās nodēļas vadītājas Vaļinas konsultācija par šo priekšlikumu.
Man gribas reiz nolasīt to par rūpestības ministrijā, vienkārši tā kārtība ir tāda, ka ministrijā uzsver, ka šis punkts 20. esošie rekstie neatbilst Likuma drošības nodarbības 27. pantam. Pašvaldība pārkāpj savu kompetenci Likuma drošības jomā, un pašvaldībai nav tiesību noteikt šādu kārtību. Un jebkurā gadījumā pašvaldībai šobrīd deputāti lems savādāk, tad saskaņā likums par pašvaldībām 45. pantu, ja pat doma nepiekrīt atzinājumu, tad viņai jāsniedz atbilstošs pamatojums. Un šis lēmums ar pamatojumu jāsniedz, jo ministrijai ir tiesības apturēt saistošu noteikumu darbību, attiecīgi arī vērsoties pret domu deputātiem, ja viņi uzskatīs, ka šie saistošu noteikumi ir neatbilstoši. Un doma nav sniegusi atbilstošu pamatojumu. Šeit tas pamatojums ir diezgan konkrēts uzrakstīts, un man diemžēl nav iespējams uzrakstīt atbilstošu pamatojumu, ko varētu nosūtīt ministrijai. Nenosot šādu pamatojumu ministrijai, ir tiesības izsludināt šo saistošu par pretrunīgiem. Un ar atbilstošām sekām apturot darbību pilnībā.
Lūdzu, Jāna Viršniekam.
Es analizēju saistošos noteikumus, kas ir spēkā. Blakus saistošajām pašvaldībām es analizēju saistošos noteikumus, kas ir spēkā. Citām pašvaldībām un citām pašvaldībām šāds punkts nav svītrojis no viņu saistošajiem noteikumiem. Protams, šeit mēs varam runāt par to, ka šie lielākai daļai šie saistošie noteikumi ir stājušies spēkā 2010. Gadā. Ja, un viņi nav bijuši varbūt tik čakli un tik raiti, lai precīzi definētu tās prasības, kur pašvaldības vēlāk no saviem iedzīvotājiem, ja, un tāpēc viņiem nav šīs problēmas, viņi joprojām drīz dedzināt ugunskurs ar pašvaldības saistošiem noteikumiem. Tas, ka dedzināt atkritumus, tas nu, nav vispār diskutējums jautājums, atkritumus nedrīkst dedzināt, un tas nozīmē to, ka jūs nedrīkstat ne cepti gaļu, neko absolūti. Tātad kurinām neko mārupē mēs nedrīkstām.
Tā būs, es neteiktu. Svītrojot šo te punktu, tieši nozīmē to, ka pašvaldība nenosaka kārtību, kādā tiek kurināt ugunskurs.
Cepti gaļu.
Tā
ir lielāka problēma.
Tas ir šī punkta neesmība tieši atdāvu, uz kuru kurināt un nevis otrāt viņu aizsūt. Tieši šis punkts, kas tiek svītrot, viņš noteikti strikti kārtību, kura varētu arī kādam likties ierobežojuši attiecību uz ugunskuru kurināšanu. Ja šis punkts nav, tad ugunskurs var kurināt neierobežoti. Tas ir tas, tāpēc kāds tad būs seks.
Es domāju, ka šī iespēja, ka tomēr es trīs reizes drīkst, tad es mantošu trešo reizi. Šajā gadījumā mums bija strikti noteikta kārtība, kā un ko drīkst kurināt, kad drīkst. Kāpēc mums vajadzēja precīzi nedefinēt šo te ugunskuru kurināšanas lietas? Tāpēc, ka mūsu iedzīvotāji kurina ugunskurus, mēs jau ieviesām to, ka mēs atļāvām to darīt vienreiz nedēļā otrdienās. Ja, kad varēja dedzināt zarus, varēja dedzināt kaut vai tos pašus kartupeļu lakstus, ja mēs šobrīd izskatīsimies smieklīgi, ja, ka mēs esot lauku teritoriju, mēs izdrīzam precīzi tās pašas prasības, kas ir pilsētās. Un tas, ko es jums teicu, ka es runāju pašvaldības policijas priekšnieku, viņiem jau ir problēmas. Šobrīd sodi netiek likt cilvēkiem, bet visatļautība no ugunskura dedzināšanas, jebkurā dienā, kas laika brīdī, ja, viņa ir. Mums nav tik liela resursa, lai mēs varētu ievedēt no kaut vai preventīvi, nomērst iespējams kaut kādas negadījumus.
Paldies. Paldies, Jānim. Lūdzu, deputāti, kurš vēl daudz ieteikties? Jānim, Lakstanam, lūdzu.
Jā, es gribētu, ja mēs par šo 200 punktu svītrošanu, ja, tad to, ko vēl ieteicis, jau rīst par to atbildes sniegšanu, pamatotu, kāpēc un kas. Tikas par iespējams, teiksim to, nu, par to dzirdot arī šeit Rušanie kungu atrunājus.
Jā,
es gribētu
ministrija norāda uz konkrētu likumu, norādot, ka tas nav ievērots, un pašvaldība nav tiesīga šādu kārtību vispār noteikt. Līdz ar to argumentācija, kur šīs kārtības ieviešanas nepieciešamību apstākļot, ka pašvaldība vispār nav tiesīga šādu kārtību noteikt, man liekas, ka visai atbilstoša, un ministrijas visamāk viņa arī tāpat tā liksies nepieņemama. Jo šeit ir runa par to, ka vispār nedrīkst, nevis par to, vai viņa ir vajadzīga.
Rīkst vēlreiz. Es saprotu, ka ir Rīga pašvaldība, kurā darbojās šie saistošie šādām normām, par mēs nevaram atsaukties, ka tas tomēr ir, nu, tas būtu juridiski nesaprotams precīzi un pareizi, nepamatot pārējiem, ka mums šie noteikumi ir daudz striktāki šo jautājumu nekā pārējiem.
Mēs esam jau mēģinājuši šo argumentu izmantot pārējos gadījumos, uz ko man ir ministrijas atbilde vairāk kā sniegta, ka mums ir jāatstāsies par kārtošanu notiekumiem. Ja ministrijā savu iespēju robežās noteikti iesaistīties tik pašvaldību pieņemtos esošos noteikumus un veikt nepieciešamas darbības to uzlabošanai, bet šajā gadījumā tas nevar būt par pamatu, lai atļautu arī mācītājai turpināt ministrijas iestatā likuma neatbilstošas darbības.
Lūdzu, Andriem Keilovam.
Man šķiet, ka juristiska argumentācija ir pilnīgi pārliecinoša un galīnas viedokļas ir atbalstums šajā situācijā. Un es nevaru saprast, pēc kam reglamentēt vēl kaut kādu iedzīvotāju dzīves momentu, ka ugunskura dedzināšana. Es neredzu nepieciešamību vienkārši. Šajā situācijā ierobežot iedzīvotāju.
Es arī domāju, ka nevajag tur konfliktēt ar attiecīgo. Pirmkārt, es neapšaubu to attiecīgo ministriju pārstāvju kompetenci, acīm redzot, viņi pareizi rīkojās norādot, bet lai mēs atļaut tomēr kādu uguns, kur uzturināt kādu gaļu patsirti, es domāju, ka es arī gribētu atbalstīt ierosinājumu. Nu, tā komiteja izskatīto. Un jau visi tos domas sēdus jozīmes.
Paldies. Lūdzu, deputāt Kautuškās izteikties. Man ir sakojuši jautājums. Tas, kad valsts ir nosēr šo uguni bīstamo periodu, tad attiec visā valstī. Tad ir ne tikai uz mešpatībām, bet attiec arī uz valsts izmantojumam uz visus pilsētus, uz jebkuru, vispār uz visu Latvijas teritoriju.
Jā.
Tā,
jā?
Jā. Ir tikai uz mežiem, kas attiecu, uguns bīstamais periods, kad ir viņi nozika, ne uguns bīstamo periodu, šajā periodā drīkst turināt, ne nedrīkst turināt. Un pārējā periodā, kad nav notiešīt uguns bīstamais periods, tad drīkst turināt, ne nedrīkst turināt. Un nozīmē šis valsts izturināt šis aizdējums. Jā.
Šeit ministrijas sniedz to skaidrojumu, ka pašvaldībā arī ir tiesības noteikto uguns nedrošu periodu tikai attiecībā uz mežiem. Ministru kabineta noteikumos noteiktā kārtībā, līdz ar to atsevišķi normatīvais regulējums esošu noteikumu veidā šajā gadījumā nav nepieciešams. Pašvaldība ir tiesības noteikt jau likumdevēja noteiktā kārtību šo periodu, un tad attiecīgi visām personām ir jāievēro tās prasības, kuras atkal ir noteikts ministru kabineta noteikumus, kas ir attiecināms uz šo konkrētu pašvaldības uzturnās periodu. Un vēl vairāk ministrija vērš uzmanību, ka šī esoša noteikuma ir nosaka sabiedrisko kārtību un nākotnes uzturēšanu. Šis jautājums ir saistīts ar vidas aizsardzību, un to jau ir noregulējis valsts ar attiecīgiem normatīviem aktiem, un pašvaldības nav normatīva valsts šajā jomā nevar jau izdot. Nu, tā kā šis nav pašvaldības tā, bet tur ir tā lieta, ka tā nav pašvaldības
kompetencija. Privāti īpašnieks savā privāta mājas teritorijā un mūsu kuru dzīves kurinā.
Jā,
tas neatraudot kaimiņus, neatraudot kaimiņus. Andrē, Rūdzu?
Ir uguns drošības noteikumi.
Jā.
Ir normatīvi uguns drošības noteikumi. Par šo pārkāpšanu ir pārredzēta administratīva un krimināla atbildība. Ja mēs tagad mainīsim, tā ir saimus darīšana. Nostādi noteikti šādbūt. Ja mēs jau papildus kaut ko gribam, ja? Nu, priekš kam? Es nevaru saprast, priekš kam reglamentēt iedzīvotājiem. Kā viņam ciek gaļu priekš, kāda veida, ja? Ar kādu tu ugunu stiprumu un tā tālāk. Nu, priekš kam?
Labi.
Руці, да, я не
знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Tas attiecās uz mežu zemē, tas neattiecās uz visā teritorijā. Ja tā kā te kolēģi ir bišķi nepareiz informāciju, un tad ko mēs darīsim šajā septembrī, ko mēs darīsim augustu veidu, kad sāksies partipēļu vākšanas lietas, kur tīri var neizpārtīt par kaut kādas slimības vai kādšie lakšanas jāsadzīt, ja tad mēs to ierobjēlas. Šeit būs šis dūmošanas moments, Ja, un par katru šādu dūmošanas variantu pašvaldības policijai ir tiesības sastādīt administratīvo pārkāpumu. Mēs šobrīd atstājot šo te lietu brīvā vaļā, tas, ko teica kolēģis Andrejs, ja, ka mēs tagad noteiksim ierobežojumu iedzīvotājiem, tepat laikā ir vēl citi iedzīvotāji. Ir iedzīvotāji, kas slimo ar astmu un kuriem nebūs. Iespējams, katru dienu baudīt šādas dūmas, mēs jau to vienreiz noteicām, ka tas būs otrdienā. Un tagad, ja katrs dedzinās šādas lietas pa bišķiņam, katru dienu, ja tad tas būs lielāks bardeks šajā novadā, nekā, ja to mēs darītu kaut kādā organizētā kārtībā. Nevaram vienoties, nu, būsim muļķi, jā, izdzīvotāji apstāvēt. Respektējot vienas ministrijas,
nu jā, bet šādi prasības. Ļoti vēl kādā deputātē vēlas izteikties. Labi, tad pār. Atzīt, ko ir
vēl? Izteikties ir jāizdē diskusiju par gaļas cepšanu uguns, kuriem es gribētu nodalīt. Mēs jau iepriekš izstrādājam šos noteikumus lēmām, kad mēs negribam ierobežot nevienam ne desiņu, ne gaļas cepšanu, ne gaļas žāvēšanu. Tas ir viss ir atļauts un satrāk robežās un tiek reglamentēts atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem. Bet tas, kad šajā pašvaldībā vajadzētu ierobežot kūles dedzināšanu vai zāles vai tūmu dedzināšanu papildus vai tie, kas savāc lapas un nevedīs prom, bet dedzinās caurām dienām kūpinās, es domāju, par to mums vajadzētu padomāt perspektīvā un ierobežot, jo vienā otrā ielā tas ir masveidā tiešām, ka kūp nedēļ no vietas un neviens viņas nenodzēš. Un jautājums ir šobrīd, ja policisti drīkst rīkoties, tad, ja dūmo un neviens nenovārts, vai mēs drīkstam ieviesties, policisti drīkst ieviesties?
Jā, viss jau pieņēmās, ir desmit
skatējums,
un
tad nāk
nevar, un
tādi lapas,
un pārējās ir
jālaisies ārkritumi. Tad kā lapas ir lapas dedzināt, mārkai
nedrīkst. Pār Pēters Pikše, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Gratis Vātis, Maija Bauda, Mārtiņš Bajārša, Andrejs Kojda, Raini Zeltīts, Jānis Rušnieks, Aturs, Jānis Vārskals. Vienā balsoja pret, vienā maturoties, pārējiem katrušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Tātad atsakums varu pēc desmitās nedrīkst, bet... Jā.
Tā ir cita
lieta. Tā ir cita lieta. Mēs nemanām par atsakums dedināšanu. Tā, nākošie lēmumu projekti sagatavoti sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un iesniegs izskatīšanā nomadomē. Tātad ziņo komitejas priekšsēdētāja vietnieks Andrejs Kirilovs. Lēmumu projektu numur 18.
Jā, lēmumu projektu numur 18, tad pārmērkus novadē. Novadē kultūrības kultūrības padomēs nolikuma apstiprināšana. Izstrādās nolikuma projekts. Komiteja izvērtēja nolikumu, bija iebildumi, un bet vien atbalstīja komiteja novēma virzīt šo lēmumu projektu uz 27.
Paldies, jautājumi! Jautājumi nav, uz balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Odeți, n-am acord, n-am vrea președinta de bază, dar le-am înțeles. Le-am înțeles de impăs în viață, dar fiind altă, altă dată poate să emilăm alea.
Ja, i auto në të bëja i dhe të komitaj se dhe në gëmë mos i gënodhe në të bëja se të zgojnë se dhe.
Po dhjes, i auto e mi, i auto e në vëtë balë të kushta, po dhjes, prej, në atër shno, lëmë në shpinim, së të atër shëndetë të balë të rëtanë. Lëmë në projekt dhe i pësit divi, pra finë në zërë auto, së pot të rivaj vaj vaj në dhej.
I auto në të bëja i dhe të komitaj se dhe në gëmë mos i gënodhe në të bëja se të zgojnë se dhe.
Po dhjes, i auto e mi, i auto e në vëtë balë të kushta, po dhjes, prej, Нам атомс, нам атомс, где-то не больше, это ламу стыдно. Ламу проекту мы делились. Подгрузный маркный облом, если тогда дейдеми там майса, если все смотрите, их можно. Формально, что он пошел здесь, полезли, все, оплата, все наши нам.
Лэм, вы изверте, в комнате седу, я не мог бы был молен, свежий, то будем седу.
Я вот там, день вот там, я вот там, на вот болты, по ламу проекту. Куч пар, Podes pred nam atë që nuk ka përshëndetja të mbasë e për lamën stinjëm, lamën për shumë dhe të sëndjetës. Për indjes, abdjejëva, adi shënëf, për tjesi, se një palitë dhe një një është në palitë dhe registrat.
Ja u të në bejizve të komite i sëtë, në komite i vjenë mosigi, i një lojë më vizë të zgjënë sëtë.
Podes, ja u të në timu tajëm, ja u të në vërbatën për lamën për shumë për, Podes pred nam atë Lasë e shëndet dhe të imbato e të fërë, lajmë në sirim. Lajmë në prejtë më dhjëmë së ndivit, të finë në tela atë basërë shënësia Allah odo, putë është pasakoma, stëpë të së posë dhe i së të nësit, ja marë për dhjëtë të shkëtë për së dhjëtë në shënë.
Ja u të në zbejizve të shkëmë të e sejtë, në kumë të e vjenë bësë i gëtiri në lajmë, në vizë të gëllë sejtë.
A u dhjëtë, ja u të e mi zinjë të ajam, ja u të e nëmë, dhjëtë për lajmë për të shpar, Odes pred, na atërsi, na lato shëndetë të embalka e për, la mos të njët. La më prejshë më, ta, la më prejshë më dhe u lisë në drejtë, ku që shirë, sa gëtuat në skatë i zvitë, së rëkom në ojata në komë të ja, i dhe të rëkom në ojata në komë të ja, së rëkom në ojata në komë të ja, së rëkom në ojata në komë të ja, së
rëkom Если вы представляете комитет, и русская сейта, та редакция, та отместность, которой я по времени имам комитет из Севда, а это было и символский человек на проект.
Я вот там день вот там, я вот там, но вот балты баламу пред Кучпак, овец пред, на фаторс, на фаторс, что это, где балты, там ламу спинем. Ламу проект номер 94.
Лам проект номер 94, природа десенеца из Папа, поясничен Марч, нова административная территория. И все эти земли, если я сыграл за я то, когда шесть ламов проект всяких ар факту, который административная Марч, нова административная территория, а то, что с акцией Сетерки в Сетерске индустрии, курай, ари, ашу ламу, те идуоты стесы, и посвейкт, лейкт, у десенеца из Папа, поясничен Марч, нова административная территория.
Я вот там, где не Я вот так, нам работаем по нам пред Кушпар, полез пред нам Аторс, а не спойли, парием платой шагетта, те балкой пар, ляну спинем. Ляну пред на дюрском пьесе. Кур искати из финанш комитея, по местных дюйм си седе искатишене, по ляну проекту. Пар паша ты из бочета, если я там много параду, у нас тем сети, да, смоха да и нау, дэшен, ай литай, кивиш и кай. Я вот я палермо проекту. Я вот я новый балкон палермо проект. Кушпар. Подъезд пред нам фаторс. Нам фаторс и где-то те балкон пар. Лермо в Кенем. Лермо проект мы где-то все сешли. Пошла с вашей мотейку. Некс мои пшнотом атлегор печи шанскати и марфе Кенем шамы. Комитет еще я вот я скатите. Комитет жирки. Это еще лермо проект. Это еще редакция. Я вот я ми. Я вот я новый балкон по лему проект. Кушпар, Олес, Кушпред, Нау, Кушатурс, Нау, Кушатурс, Нау, Кушатурс, Нау, Кушатурс, Нау, Кушатурс, Нау, Лему спинем. Лему проект, номер, номер, 97-ни. Прогрозный марш на объем с 96-го года, 30 апреля, Лема, номер 99-ни. Я вот там, день вот там, Я вот так.
Я вот так. Ставишь, как бы, с четырех пунктов. Я здесь пускаю, да, еще. jo reāli šīs telpas jau tāpatās turpmāk arī tiks izmantotas, un ja mēs viņus pasakām, ka viņi tiek likvidēti, tad mums nebūs nekāda, nu, mums šī telpa.
Tātad šis lēmuma projekts tiek atcelts daļā, kuri zaudēs tādu, ka jāmāra pie jāmāra pēc pamestot ārējie sporta laukumi tika noteikti par makšu. Šis lēmuma projekts līdz ar to nosaka, ka šie sporta laukumi pie jāmāra pēc pamestot, pirmā būs bez makšas viņi iežogoti, lai varētu šajos laukumos vēlētos par sportu, jāpiesakās. Jāpiņem atklēga, jāsdēļ vārta, šeit laukumas varēs nodarboties. Tāpēc šis lēmuma projekta neības. Jo blokus ir daudz dzīvākumā iedzīvotē, blokus ir jaunieši bērni, kuri vēlas nodarboties.
Tas nozīmē, ka mēs padarām šo teritoriju par publisku.
Jā, mēs padarām par publisku. Bet ar atbildību, kurš ir šajā teritorijā, atsūtīs par to atbildi. Jā. Lūdzu, balstam par lēmuma projektu. Kurš pats? Paldies. Nav? Atils. Andriš Puide, pārējiem trākušiem deputātiem balsoja par lēmu uzpieņemas. Lēmu projektu no 29.
28?
Jā. 28. Kaut kā
nekrais samamājumā. Cenu
Tad ir lēma projekta numur 28. Sirona. Tātad lēma projekta numur 28 par Gordiem Maras nodomis 2010. gada 21. jūnijas esošos noteikumos numur 15.2.2010 par nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Maras novadā. Viens grozījums. Nosaka saistībā to, ka mēs tikko pieņēmām saistošo noteikumu par alkoholu publiskās vietās mazam tirdzniecības ir nosaka. Tas ir šādā veidā. 10 eiro.
Dienā.
Lūdzu, balsojam par lēmumu pret, kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturis. Nav. Klausošiem deputātiem balsojam par lēmumu pieņemt.
Pikšas.
Kas no šitas tāds?
Tas ir pats, es četrīt tagad lēmumu.
Skaidrs. Lēmo projekta numur 29. Par attīstības komitejas priekšsēdētāja Pētera Pikša ietniegumu izskatīšanu. Pareizi valstam?
Jā.
Paldies. Ir sagatavot lēmo projekts. Lūdzu, jautājumi. Lēmumā izskatīšanā nepiedaloties deputātam Pētram Pikšam. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav? Atturas. Nav? Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu. Lēmumā izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātam Pētram Pikšam. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 30. Lēmuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāts Jānis Krušinieks. Jautājums numur 30 par vidus un komunālu jautājumu komitejas priekšsēdētāja Jāni Rušnieku iesniegumu izskatīšanu. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturas. Nav. Nepiedaloties deputātam Jānim Rušiniekam lēmumu pieņemšanā, pārējiem kārtošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 31. Par atlīdzības apmēru notiešanu Mārķis novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecīgu komisiju locekļiem. Jautājumu deputātiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atviras. Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekta numur 32. Par amatu vietas likvidēšanu un jaunu amatu izveidošanu Mārķis novada pašvaldības administrācijā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atviras. Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekta numur 33. Par saistošanu noteikumu grozījumu Mārķis novada domas 2017. gada 18. janvāra saistošanas noteikumu numur 4, daisvīta 2017. Par Mārķis novada pašvaldības 2017. gada budžeta apstiprināšanu. Ļoti kādi jautājumi, jūs tik iesakšķiet, tad to, ka mums ir valsts kasē aizņēmums par pārdu ceļu, par pieciem ceļiem un jaumārku stadionu būniešiem. Konstitējušā daļā jūs tas ir apsies. Tāpēc bija nepieciešams arī veikt šādu grozījumus pašvaldības apsirinātie budžetā. Jautājumi? Stadionā mums ceļiem, kuriem mēs ņēmām aizņēmumus. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektiem. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, atturas. Andris Puita, Raimi Zeltīts atturas. Pāriem kārtošiem deputātiem balsojam par. Lēmums numur 33 pieņems. Lēmumu projektu numur?
6. Lēmumu projektu numuru 34 izskatīšanu nepiedalās man un Tomas priekšstādātājs Mārtiņš Bojārs. Jums esat saņēmuši iesniegumu par izgadēju atmaksātu atvaļinājumu. Esat iepazinušies par termiņiem visām vietām, ņemot vērā to, ka ir jālēm arī par vienreizēju pabalstu saņemšanu priekšstādātājs nedrīkst pieteikt ar šo lēmumu pieņemšanu. Cienā kolēģi, aicinu jūs izteikt savu attieksmi balsojumu, kas ir par šī lēmuma projekta apstiprināšana. Paldies, kas ir pret, kas atturās. Lēmuma projekta nepiedalotājs, izskatīšanā nepiedalotājs domas priekšētājiem Mārtiņam Bojāram. Vienbalsīgs lēmums ir apstiprināt šo lēmuma projektu.
Paldies. Lēmuma projekta no 35 vietas. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir sagatavot lēmumu projekts, kad iepašumā iegūst zemes gabalu ielā 145 un dzīvojumās mājas jambūvi un ieguvējis ir kā slauca Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja. Lai redz, ka tīkš un tiecības zemzrām, tad nepieciešam pašvaldības aprīkātīziņa. Kurš lūdzu jautāj par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret. Nav, pret Jānis Krušnieks, atturas. Andris Kuita, Raivīs Zeltīs, Renārs Rebešs, atturas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojam par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 35.2 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad īpašumā tiek iegūt zemes gabals. Gabalu domājumās daļas no nekustam īpašam Vedzariņa ielā 53 un dzīvojumās, uz kur atrodas dzīvojumā māja. Un šo zemes gabalu reģistrēt zemes grāmatā Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret ir Jānis Krušnieks, kurš atturas. Andris Puita, Raimi Zeltīts, Renārs Rebešs atturas. Pārējiem kārtošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmumu projektu numur 35.3 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs ir iegādājies īpašumu Vējiņa ielā 47, kurš sastāvam viens pusdomājumās daļas, uz kura ir divi dzīvokļi dzīvojumā māja. Un tās domas deputātiem jālēm par tiesībā viņiem reģistrēt šo zemes gabalu īpašumā savu lātā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu kurš par. Paldies, pret ir Jānis Rušnieks, atturas. Andris Kuita, Raivīs Zeltīts, Renārs Rebešs atturas. Pārējiem kārtojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 35.4 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Islandes pilsonis ir iegādējis īpašumu Mārupē, Skaņā kalna ielā 5, 1621 kvadrātmetru platībā un dzīvojumu māju palīdzēs. Vēlas notribināt īpašumu tiesības un vienāto zemes gabalu, tātad 1621 kvadrātmetru zemes. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Janis Rušnieks, aktieris, Andris Puita, Raivis Zeltīs, Žanētu Rebers, aktieris, pāriem katrušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 35.5. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad. Trasta Komercbanka lūdz nocirdāt zemes grāmatu īpašumu tiesības uz īpašumu Baltcerī, un tātad ir. Tātad, kas viņi vēlas iegādāties īpašumā, palīdzies man lūdzu šajā lēmuma projektā. Es esmu nedaudz apmaldījies. Tātad, zemes gabals Valters, sastāv no nebūvē zemes gabals īpašumas 79 hektāru platībā. Un šo īpašumu vēlas iegādāties
Šveicis kompensācijas
pilsēt.
Ieguvēs ir Trata Komercbanka, kur dalībnieks ir holdings, viens no holdings uzņēmumiem un cita akcionā līdz ar to. Tātad jūtiskā persona vēlas iegādāties šo īpašumu. Un tas ir iegādāties tos rezultātā, es pareizi saprotu. Pareizi tos, jā. Nu, lūdzu, cikies ar attieksmi balsojot uz šī pat lēmuma projekta. Pēters Pikše. Tā, tātad, kurš pret? Pret Jānis Rušnieks, kurš atturas? Andris Puida, Raidis Zeltīts, Renāts Rebers atturas pāriem, kāpēc ar deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Tātad, lēmums ir pieņems. Lēmuma projekts numur 35.6. Pa zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad, īpašums ir skaļā Kalna iela 24. Neapbūvēts zemes gabals. Latvijas pastāvīgās ir viņa dzīvotājs. Vēlas iegādāties šo zemes gabalu īpašumā. Un lūdzu izsigiet savu attieksmi balsojot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies pret. Jānis Rušnieks pret, kurš atturas, Andris Puida, Raivis Zeltīts, Renāts Rebers atturas, pāriem kārtošiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 35.7. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Kas ir tas uzbūvējums? Irākas Republikas pilsonis ir iegādājot īpašumu kvadrātu ielā numur 12, kas sastāv no zemes gabala 1212 kvadrātnē platībā un dzīvojumās mājas. Un lūdzu atļauj iegādāties zemi īpašumā. Lūdzu, jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Andris Puida, Raivis Zeltīts, Renāts Freibergs atturas. Pārniem kārtošiem balsojot par, lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts numur 36. Par grozījumiem Māras nodomus 2017. gada 22. februārā lēmumā numur 13. Tātad tiek precizēts jau iepriekšējā domas sēdē 15. lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu MTB kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanai, ko pašvaldība piedāvā par 25.000 eiro finansējumu, jo saņēmā iebildumus par domas lēmumu, kuru varēja vērtēt dažādi, un lai izvairītos no iespējamā piesardībām, tātad ir šādi precizējumi. Un līdz ar to tiek arī pagarināts šis pieteikšanās laiks līdz šā gada 30. aprīlī. Bija līdz 31. vakaram. Jautājumi par šo? Lūdzu.
Jautājums.
Lēmumu projektu ne 30 datoļu par amatu vietu Māra Petrovaca pašvalstību īpašumu pārvaldē. Tātad tiek precizēts ar 1. martu Māra Petrovaca pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja amata mēneša grupā. Lūdzu, Jāni Rušniekam.
Mēs varam ar
1.
aprīlu
vajadzētu. Ar martu nevar? Jo martā ir šajā mēnesī mēs pieņemam.
Mēs nevaram atkārbēt.
Bet tas jau nāks mērķis. Marta sēdies katra marta. Mēs nevaram tā 1. februāra. Ir tā?
Alus vienams par martu mēnesi tiek mākslāt aprīļu mēnesi, līdz ar protams ir atkarīgs no viņa šī mēneša auga.
Bet ja ir grozījumi darba līgumā, tad viņi neviet ar atpakaļojuši datumu. Nu būs vēlīgi problēma.
Tā nav problēma, skatījāmies, tā nav problēma. Jo, ja mēs ar noteikti ar janvāru mēnesi un februāru, tad būs problēma. Bet martu mēnesi mēs ar samstējām, tā nav problēma.
Tā un tā arī man atpakaļstē.
Lūdzu, vēl jautājumi? Lūdzu, balsam par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies, pret? Nav atvērs, nav prasvērs, ar deputāti balsam par lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu numur 39 izsaucīs grīdu, bet tā viņš ir sagatavots. Lūdzu, jautājumi?
Kāpēc?
Plenāram jautājumi?
Bez komentāru.
Bez komentāru, paldies. Lūdzu, balsam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav atvērs, nav lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 40. Par papildinājumiem Māras no domas 2016. Gada 31. augusta lēmumā numur 16. Sakrā mani atvaļinājumu ir šis iepriekums turpinās, un tomēr, lai pēc tam nebūtītos kaut kādas problēmas, ja es lūdzu sagatavot lēmumu projektā, ir šāds izmaiņas manā kopums laikā, komisijas priekšsēdētā ir komisijas otru līdzkārtību. Jo varbūt dažādi apšķirdiešanas jautājumi un pamīdīgi. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, nav atvirst, nav klātsvaršana deputātiem klātsvaršanas patēmums pieņems. Par detā plānu un izstrādes uzstāšanu nekustamam īpašanam Daugavas jau 33, Mārupē, Mārķis novadā. Ir kādi jautājumi par šo?
Lūdzu, man jautājumi, ja mums nevaram papildot informāciju, paņemt, nebūs nekāds, bet būs papildot informāciju, jo šī ir no Mārupas seja, ja, un ja šeit vēlās šī te detā plānu un rezultātā uztaisīt pašapkāpošanās mazgājumo, automašīnu mazgājumo mūsu šeit pašās kaimiņos, ja. Tad tas ir, es domāju, tas ir iedzis, tie šis jautājums, mēs tie rezultāti balsojam.
Bet tas ir detā plānu un izstrādes rezultātā, mēs jau tā, ka runāsim par detā plānu un apsirdināšanu, tad arī mēs šo jautājumu tad satīsim šeit, tie notiekumi tiek izstrādāti. Es nezinu, varbūt tas ir lūdzu, tas ir papildināt.
Jā, es varu papildināt.
Jā.
Nu, ir kā auto, mums vēl tūlēt ir apjautā izmantošana šajā Dejauks centrs teritorijā, bet tieši ņemot vērā to, ka šeit ir iespējami tādi objekti, kas varbūt nav tik viennozīmīgi, tad tāpēc arī ir paredzēts, ka ir jāizstrādā noteikti detā plānojumi šajā jau centra teritorijā, un tas ietvers arī sabiedrisko apspriešanu. Ir, protams, jāskaņo ar kaimiņiem arī viņiem šī iecere, jo blakus ir savrupmāja teritorijas, tur ir arī attiecībā uz pieslēgumu valsts ceļām. Ir varbūt tā situācija netik kaimīga, bet valsts ceļi ir, tā kā viņiem attiecinājuši, ka tas pieslēgums ir, bet man ir jāresina tehniskā projektā, kā šo transportu plūsmu risināt.
Tā kā, es domāju, mums nav pamata noraidīt detālu plānām izstrādes uzsākšanu, jo viņa tā kā tiesības izstrādāt šo detālu plānu noteikti ir. Tas vai tas rīkšanas plānošanas procesus un publiskās apspriešanas arī, teiksim, nu, komentāri, jautājumi un šie visi, visas lietas. Un, un ņemot vērā arī tieši to objektu, ir paredzēts arī būvprojekts minimālās pastāvās reiz detālu plānām izstrādes gaitā, tā ka tas nav runa tikai par atļautu izmantošanu, bet jau par konkrētu objektu, kas ir tāda publiskās apspriešanas objektu.
Paldies, lūdzu.
Jā, tā ir tāpēc, ka pat diagonāli ir plānoti nozīmē. Jā, pārbalto apmazgāt, jo vienmēr mūs uz vienas ierogas jau, nu, labi, mēs nevaram ierobežot uņēmē darbību, jā, bet mums ir tomēr jāskatās.
Nu, tik ir žēl, mēs nevaram ierobežot, mēs arī īpašniekus bet tieši to viņi arī norādīja, ka, nu, tas ir, tā teikt, aprēķina un biznesa plāna rādīs, vai tas tiek īstenots vai nē, un mums abūs noteikumos nav nekādu, teiksim, atrodu, kas mums šī brīdī, nu, neļautu plānot šo.
Ja varu jautājumu, no, no. Saistībā tā ir papildu lietošana, ja? Šī te automazgāšana. Ja tur ir privāta māja apbūves, tad cik liela apbūves laukums?
Tā nav privāta.
Nav tā?
Tā ir jauka centra.
Jauka centra.
Jā, tā ir jauka centra, tā nav privāta. Un tieši tāpēc ir tas detāla plānums, lai detalizētu šo izmantošanu noteikti.
Sakiet, nu, jūs uzskatā varētu parādīt atrašanās vietu, lai mēs redzam, kur tas ir un kas te notiek ar tiem ceļiem, kas te ir plaši aprakstīts vārnu projektam.
Tā, es varu iedot
vienu... Sakiet, tā ir, ja mēs šobrīd akceptējam detālu plānojumu, pēc tam persona uzsāk detālu plānojumu, jā, uzsākšana, kas uzsāk izstrādi, ka nespēs vienoties par pieslēgumiem, kas tad būs.
Mums ir darbūtāmā iekļautas nosacījums, ka ir noteikti jāsaskaņo ar kaimiņiem. Viņiem ir šis pieslēgums kopīgs ar kaimiņu īpašumu. Viņiem noteikti ir jānodrošina piekļuvi tiem īpašumiem. Viņi nedrīkst viņus atstāt bez piekļuves. Tas ir darbūtāmā iekļautas, tur, kur ir sadaļ īpašie nosacījumi. Šobrīd man vēl uzpums nepateikšu, ja vajag. Darba uzdevumā trešā sadaļa, tas ir, teiksim, 3, 2, 3, 3, 4 punkti, tas tieši attiecās par skaņojumu ar kaimiņiem. Mēs arī esam jums informējuši, ka viņiem kaimiņos ir ārvalstnieks, pie tam viens no tiem, nu, tur parastāja problēma saskaņot. Nu, tas process plānošanas, es domāju, viņiem tik viegli varbūt arī neies, bet, nu, ja viņš to...
Ja viņiem spiegu un neies, tas mums ir arī, man būtu jautājums no juristiem, ceturtais punkts, manuprāt, arī īsti nav saprotams un juridiski tā kā korekts. Vai ir nozīme sasteikt, vai šis jautājums nebūtu skatāms normālā kārtībā, kā visi attīstības komitejā diskutējot un neļot, jo blakus ir pašvaldībā piederoši zemes galvās, kur tādēļ bija plānots vispār kaut kādu daļu administrīvā sēga būvēt, pēc tam bija vairāk priekšlikumu par stāvvietām, papildināšanu rimī vajadzībām, un te būs spējuši sasteikt šīs, ka mēs īsti nesaprotam, kā būs ar kaimiņiem ar izcinājumiem. Un tad, lai saņem cilvēku nepieciešamās atļaujas, un tad mēs arī varam virzīties tālāk, ko mēs steidzam šobrīd.
Bet īsti mums nav ko viņam tagad prasīt pirms, tas ir plānošanas process, tā viņam viss šīs atļaujas ir jāsaņem. Mēs nevaram pateikt, ka viņš, ka kaimiņi viņam nesaskaņo, ka viņš drīkst uzsākt kaut ko tādu tikai tad, ja kaimiņi saskaņo, jo tieši tā saskaņošana ir paredzēta šīs procesa laikā pēc likuma.
Tad, ja viens no kaimiņiem nesaskaņo,
tad arī nevarēs
apstiprināt. Ja viens no kaimiņiem pašvaldīgi jau var pateikt, ka mēs jums nesaskaņojam.
Jā, un es domāju, ka šī objekts ir noteikti tas, kur publiskā apspriešana varētu būt diezgan plaša.
Tad atstājam viņu komitejā.
Bet mums nav pamata, negaus atstāt savu procesu.
Jā, pamata ir viens nodrošanās.
Jo šobrīd mums jau nav tā pašvaldība, vai ko nesaskaņot. Nav jau tā iecere vēl, nu, tā kā nekur. Man liekas, ka no juridiskā viedokļa mums nav nekādu pamata to. Nu, īsti nav arī nozīmes aplikt, jo komitejā, ne, nu, mēs, protams, komitejā varam diskutēt plašāk, kā mēs to parasti darām, bet mēs to varam šobrīd šeit darīt, jo tā situācija jau nemainīsies. Nu, vienīgi, jūs varbūt jāgaļin var komentēt par to punktu attiecībā uz to bankas
atzīvā. Es jūs man iedevāju to, ko es gribēju redzēt uz sienas, lai visi man kolēģi redz uz sienas.
Jā.
Ja arī mēs sākām diskutēt to, ko jūs man iedevāt šeit ir skaidrs un gaiši redzams, ka pieslēgums ceļam nav. Mēs zinām tās milzu problēmas, kas ir ar PS132 saistībā ar valsts autoceļiem, kas neļauj pieslēgums. Es faktiski šobrīd atkal kaut ko runāju uz priekšu, kas visticamāk būs kaut kā galvsā.
Labi, par valsts ceļiem arī lēmumā ir aprakstīta tā situācija. Ir, mēs tieši reaģējot uz iesniegumu, viņiem nosūtījām atbildi, kurā mēs prasījām, ko par to saka valsts ceļi, lai mēs saprastu, vai var uzsākt vai ne to detālu plānojumu. Viņi mums iesniedza valsts ceļu izdodas tehniskos noteikumus, kas ir derīgi 17. Gada jūnijā. Un apliecināja, ka sarunā ar valsts ceļiem ir valsts ceļi teikšu, ka šie nosacījumi būs derīgi. Ja kurā gadījumā tāpat tās uzsākot detālplānojumu izstrādi no valsts ceļiem tiek pieprasīti nosacījumi detālplānojumu izstrādē, un tad arī redzot, kāda būs šie nosacījumi, mēs varēsim lemt par to, vai turpinām šī detālplānojumu izstrādi vai nē. Bet,
tas nav pieslēgums.
Tas ir oficiāls pieslēgums, bet viņš ir, protams, šobrīd kā pieslēgums mājā. Viņš nav, jā, bet tas arī ir detāla plānojuma viens no uzdevumiem, saskaņot šo pieslēgumu citas kategorijas pieslēgumu. Ja valsts ceļi to atļaus un to skaņos, tad būs, ja neatļaus un neskaņos, tad nebūs.
Labi, tad man ir drīz vēl viens papildus jautājums, kā vispār Maras Nova domas attīstības daļa redz šo vietu, ņemot vērā, ko es minēju to, ka tur bija pašvaldības ieceres, ka tur ir faktiski jau šobrīd zināmas problēmas ar izbraukšanu no Rimi. Perspektīvā jūs tur redzat, ka tur šāda veida iestādījums ir veidojams un tas neradīs problēmas pieslēgumiem izbraukšanai no turienes. Jūs saskatāt, ka tas ir atbalstāms virzams?
Es tev varu atbildēt nedaudz, ja savādāk es atvainojos, jo tas ir privāti īpašnieki, kam piedro dzīves gabals. Viņš ir nācis šeit piedāvājis pašvadībai vārdis, ka es piešķiru dzīves gabalu. Tā summa bija nemaldos par kaut kā 100 eiro kvadrātmetrā. Viņš arī tagad maksā šo nodokli, viņiem izstrādāt jau kaut kāds plānojums pirms tam. Un par šabām pat tādām naudām mēs par tālāk neko negāju, viņš arī nekas nebija. Un kādā veidā tīcīties īpašniekam ir, ja viņš nāk savu plānošanas rezultātā, viņš mēģina savu īpašumu attīstīt. Un arī mēs deputāti, mēs tam skatīsim, kāda būs šie viņa priekšlikumi. Mums deputātiem būs jāpieņem lēmums par viņu izstrādātā plānošanu dokumenta apstiprināšanu, jeb norādīšanu. Mēs arī būs rezultāti, mēs tagad neviens neko nemākam pateikt, kad jau izmantošana tāda kārtas, kad ir.
Jā, jā, bet mēs jau esam deputāti un mēs esam lietas kursā par daudz to, ko nav lietas kursā attīstītājs īpašnieks, saimnieks un citās, kā mēs viņam savu. Un ierosinājumu mēs esam saņēmuši šobrīd. Un lai netērētu lieku laiku viņam, sev, pašiem un arī naudas resursi, es domāju, ka laicīgi ir jāsaprot, vai mēs tur vispār kaut ko tādu redzam, jo pieslēgums, teiksim, ceļš izveidots privāti māja, tas ir viens. Bet ja tur ir pēkšņi, nu, iecer kaut kāda savādāk, tā ir automašīnas plūsma daudzkārt lielāka, Un es domāju, ka pašvaldība ir tā, kas var ar saviem lēmumiem ieteikt, rekomendēt un arī savādāk ievirzīt attiecīgu attīstību kaut kādā teritorijā. Ne?
Labi, te vienīgi piekrīt Andriem Kuļdem, bet šādā veidā mēs iegūsimies tiesvedībā, jo mums nav juridisks pamats noraidīt viņam. Šo, jo tā teritorijas pārņemas to atļauj. Bet tālākajā procesā mēs, nu, iebilstot pret to un kā kaimī, mēs noraidīsim viņu neiekodoties tiesvedību.
Varbūt noraidīsim, mēs tagad
nevarbūt,
mēs noraidīsim viņu par
viņu jautājumu,
bet
jā,
lūgājuši.
Tā ir ar 4. Punktu lūdzu jūdīstu. Reiz ņemot vērā to, ka tur ir trešā persona iesaistīta, un mēs par trešo personu neņemam kaut kādā vispārējā pakāpē.
Mēs speciāli, kad papildinām laivošo darbu, mēs pats sarunājam par šo īpašnieku, un arī, protams, pirmais ieroks bija tāds, ka viņam tieši ir jāsaņem atļauju, tad tikai pašvaldība varētu lēmt, tad šeit vienkārši arī ar viņu izrunājot iestādu un lietu birokrātiju, kas nesniegt to nekādu rezultātu. Šeit ir tā, tieši man vienkārši gribas apkopot visu. Īpašniekam viss ir atskrīvā īpašums, kur viņi grib izmantot, bet atbilstoši plānošanas dokumentiem šī izmantošana šobrīd ir nenoteikta. Lai viņi noteikti, viņam ir jāiesaistās vēl detalizētākā plānošana izstrādātajā tā plānam, kurš attiecīgi precizē un detalizē lielo teritorijas plānojumu šajā konkrētajā daļā. Tas ir viss, ko viņš grib uzstāt. Šobrīd ne, deputāti nelēma ne par būvniecības tiesības apstiprināšanu, ne par kādu konkrētu izmantošanas uzstāšanu. Šis cilvēks bija vienkārši precizēt viņa privā tīkšu mesošu teritorijas daļu turpmāko izmantošanu. Un līdz ar to šis ir tas jautājums, protams, tā atļauja jau uz šī lēma pieņemšanas brīdi nedod absolūti nesniegt nekādu mērķi, viņa nav nekāda absolūta nozīme. Viņa ir nozīme uz līguma noslēgšanas brīdī, jo tieši līgums ir tas dokuments, kas radīs konkrētas cekas, viņš noteiks pienākumus skaitas privātu personā, viņš noteiks arī noteiks darbības spēcībā ar šo īpašu. Līdz ar to mēs konkrēti mēs tieši nākos pretīšiem brīvu, šai privātu personai, jo nav jau jēgas uzstādīt birokrātus šķērtus, kuriem nav nekādas nozīmes. Nākām pretī un, protams, ielikām šajā, tad ir varējām ielikt šajā sēdē lēmumu projektu, viņa attiecības papildinot, ka doma nolēm, kā ir, jā, var priekšstāt detāli, bet līgumu drīkst parakstīt visu vienkārši tikai tad, kad būs šie atļauts un atļautsēniem. Un, lai motivētu attiecības šo privātu personu, neaizmirst par šo te pretimnākšanu, ir ielikt otrs nosacījums, ka ja divu mēnešu laikā šī persona neatnesīs šo atļauju, tad tā līguma, protams, neviens neslēgs, bet attiecīgi tas izsūtīts par ziņojumu doma arī šo lēmu atcelt, un it kā viņš nekad nebūs bijis. Tā ir pretimnākšanā privātu personai, tiepat laikā arī ievērot visu nepieciešamu piesardzību no pašvaldības puses, lai arī pašvaldību nepārkāptu normatīvu apstrādību. Un vēlreiz gribu uzsvērt, ka šeit neiet runa ne par būvniecības tiesības apstiprināšanu, ne par ko citu, bet tikai plānošanas uzsvēršana. Visi tās darbības, ko jūs uzskaitījāt tikko, viņas, protams, ir jāveic, un viņas ir obligāti veikt, un es domāju par saskaņošanu, par nepieciešamu darbību veikšanā valsts ceļiem, bet šīs darbības likumiski un tiesiski var veikt tikai uzsākot detālu plānojumu izstrādi, un tas ir plānošanas jautājums, ko nevar privāta personai uzdot pienākumu veikt ārpus šīs procedūras. Īstenībā uzliekot par pienākumu var saskatīt situāciju, ka neviens ar viņiem īsti nerunās, vēl ceļā viņiem vairs nerunās, nu, nebūs pamata vai kaimiņi arī, ja pat dos šādu saskaņojumu ārpus šīs procedūras, tad tikpat labi, bet šim saskaņojumam nav nekāda saistoša spēkuma, pēc tam viņa attiecīgi no viņa varētu arī atteikties. Tad mans ierosinājums būtu, ka mēs to lēmu projektu sagatavotā redakcijā pieņemt un atbalstīt un attiecīgi par samsteto prīdzinē procesu.
Anni, būtu replika?
Priecājos, ka pašvaldība nonāk, ka tam, ka nav birokrāti, bet faktiski šitādu pretīm nākšanu, ka mēs teicam, viņus kārtā nesakot komitējā, ka mēs nesaņemot no kreditoru piekrišanu, ka mēs nesaņemot priekšdarbus no attiecīgām iestādēm, no ceļiniekiem, kas vispār dos to redzējumu jā vai nē, manuprāt, ka tas ir drīzāk aplami, jo mēs tērējam savu laiku, mēs viņu turpināsim tērēt. Tai vietā, lai viņš saņemtu divas, trīs piekrišanas un rūpīgāk, teiksim, attiekos uz to, ko viņš tur ir iecerējis.
Paldies, Dacē, Rūdzu.
Es gribu atbildēt par tām piekrišanām no institūcijām. Ir, nu, tas, ko mēs jau esam paprastījuši pirms tam valsts ceļu, tā kā viedoklis, mums viedos tehniskos noteikumus, tas ir viens. Otrs, ka nu, tie nosacījumi tiek likuma kārtā paredzēti, tad, ka šis process ir uzsākts, nevis pirms uzsākts. Līdz ar to mums nav pamata prasīt uz pirms kaut kādu lēmumu un atzinu no valsts ceļiem, ja tas lēmums ir jāpieņem uz eksperts atzinu un pamata, kas tiek izstrādāt detāli plānām ietveros. Un to nepateiks ne pašvaldība, ne valsts ceļi par to plūku un transportu un tām vietām. Tas ir dokuments, kas viņam būs jāizstrādā šī procesa ietveros un tā pamata.
Paldies. Rūdzu vēl jautājumi. Priekšlikums debats pārtraukts. Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Andris Poidere, Jānis Rešnieks, atturis. Raivis Zeltīts, Renāls Herberts, atturis. Lēmums pieņems pārējiem kārtvēršiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 42. Par papildus pirmās klases atvēršanu jāvārdus pamatskolā. Tātad izrādījās jau pieteikšies bērni ir nepieciešamība pirmo klasu papildus atvērt, ja jaumās nākšu pretim un radus iespēju papildus vietu atvērt. Jautājumi? balsēm par lēmu, pret kurš par. Paldies, pret, nav atveres, nav, tāpēc deputāti balsēja par lēmu, šeit lēmu projektu numurs 43, par Mārkšanova domu situācijas par amatu saimnes un līmeņu maiņu, tātad 20 tūkstoši iedzīvotāji, līdz ar to izpildu direktora mainā cits līmenis, arī ir, ir atalgojuma pieauguma sakarā to, ka ir jau liela pašvaldības, arī vidēja pašvaldība, tad mēs esam jau liela pašvaldības. Jā, lūdzu, Jānis Rušnieku.
Man ir jautājums, tad kāpēc pašvaldību īpašumu pārvaldes vadītājiem mēs nosakam ar 1. Martu, bet izpildu direktoram ar 1. aprīli. Saviecam diskrimināciju par dienu. No...
Labi.
Un tad pieņemam lēmumu
ar 1. aprīli. Jā, labi. Jā. Jo mums bija dokumenti. Jo mums bija dokumenti, sakrāt vēlēšanā dokumenti.
Mārķis ir leidzies, tomēr, lai abiem ir aprīlis.
Abiem ir aprīlis, tas būs pareizs.
Tad jau mārķis, jā, prieši mums jau mārķis. Labi, paldies par priešlikumu. Jūs balsiem par priešlikumu o šo izmaiņu, kurš par šādu lēmu pret, jūs balsiem kurš par. Paldies, pret, nav atkvaris, nav kāds ir deputātiem balsēja par. Lēmums pieņems ar, ar šo... Tevi maiļu. Un 44 par Mārkšanova domas iestāšanās biedrībā Latvijas personāla vadīšanas asociācija. Tāda asociācija ir. Līdz šim mēs neesam bijuši. Mums ir darbinieki, kuri tur piedalās. Priešrocības, kas ir apmācības, tikšanās ir normatīva aktu, kā teica šie skaidrojumi. Ja? Nu, divas asociācijas, kurās mēs šeit neesam. Šī personāla vadība nākošā ir sociālā diena kvalīta asociācija. Nav iedodot par piedzīšanos šeit?
Man ir iedodot, jā, un es neredzu jēgu balsot par biedru naudu no 220 līdz 650 eiro gadā. Tā tomēr ir krietni liela, teiksim, strauga, jā, vai stakrība, jā. Jo vākamajā lēmuma projektā ir precīgi definēta, cik ir liela biedru nauda. Arī iestāšanās maksē no 50 eiro līdz 100 eiro. Un es domāju, ka šis nav tik steidzams jautājums, ka to varētu mēs skatīt normāli finanses komitejas sēdē nākamajā reizē. Viņš nav jāsasteidz, un viņš ir jāizvērtē tiešām kādu šī iegūmumu. Šeit ir uzskaitīts virkni valsts iestādes, jā. Nu, labi, lai ja valsts kasas to var, valsts kontrola, tieslietu ministrija, ja viņiem tas ir vajadzīgs, es godīgi sakot, es neredzu jēgu par šādu dārgas asociācijas virkni. Es aicinu kolēģis neatbalstīt šo lēmu.
Labi, lūdzu vēl viedokļi.
Jā, es saprastu, jā, tas diapazons tajā biedru naudā, viņš ir atkarīgs no tā biedru skaita. Tad kā, kā mēs plānojam to skaitu?
Ne, viņš jau nezinu, kas
būs. Darbinieku skaita, no, viņam, viņa, no uzņēmumā nodarbināt darbinieku skaita, tik pašvaldība nav uzņēmuma. Un mēs nevaram precīzi noteikt, ka darbinieku skaits arī pieteikt, viņš ir mēnesis, viņš šodien ir šāds, un viņš ir vēl rītā, viņš ir savādāk, tad attiecīgi ir tā, tāpēc ir norādīts minimums un maksimums. Minimālais darbinieku skaits ir 50, maksimālais ir tas neierobežoties, bet to, nu, kurā brīdī mums tik būs darbinieku, attiecīgi tāda būs biedru maksa.
Ja tas ir domas darbinieki, vai tie ir vadošie darbinieki, tas ir, nu, beidziet.
Kā lai papildu, kur iestādās?
Steidzēt, nesaldzēt, tas ir jēga.
Nu, ko viņi tieši mācīsies? Es ceru, ka
to
varēju, es
ceru, ka to
Nu, nē, nē.
Jā,
jā. Jā, tīpār, lūdzu.
Es izdomāju, jā.
Tur tas vairāk ir tieši uz to, kas mums būs pieejamāk atmācīt tieši personālais speciālās pusē, kur ir daudz vairāk arī regulāras un arī bezmaksas atmācības, ko nodrošina tā asociācija un dalīdzē asociācija. Tādā veidā mēs arī ietaupam uz to, kad atmācības personālais speciālās un
Sakiet, pie tām ietaupam, es jums iedos vairākas kursus, kur var aiziet uz apmācību par 50-60 eiro, vai ne?
Pēc tam apmācības maksā 50-60 eiro, jā, un šeit ir biedra nauda ir...
600 eiro,
ne? Nē, 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 tur ir pēc biedra skaita, tā ir...
Tas ir biedram apmētināts kaut
kurs, ka šie dzīvotāji, tātad mums būs maksimum.
Nē, 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 kāds, mums ir darbinieki, 107 darbinieki. 107 darbinieki pašvaldības administrācijas.
Ar personāla lietām nodarbojas 1-2 pašvaldībā,
jā? Jā.
Viens. Tad viņš ir pamatos, tad kursi? Un beidzīt. Par viek naudas 44.
Labi. Lūdzu, vīdzinam lēmēm jautājumu balsot. Kurš par lēmu pēc? Kurš balsot pēc? Nav? Pret? Jānis Višņieks atturis. Vienam balsot pret, pāriem deputātiem atturoties. Lēmumu projekts netiek apsūtināts. Lēmumu projekts numur 45 par Māris nodomus iestāšanas biedrībā Latvijas pašvaldības sociālā vadība dienas vadīta apvienība. Tāda ir tāda biedrība sociālajā komitēja apvienojušies. Un šeit ir tāda biedrība nav līdz 72 eiro gadā. Un jau konkrēt noteikti. Un mums ir viens sociālajā dienestībā, viens vadītājs, kas ir vadītājs šajā biedrībā.
Ko šī biedrība dara? Nolikums.
Visi jautājumi par sociālajā.
Es varbūt vienu papildināt, kur iestājusies šajā biedrībā kā fiziska persona. Tomēr vienāk tā kā tas ir tiešām dīļa darbi. Man arī maksājušos nodokus no savas, no savas algas. Un tomēr tie ir pašvaldības pienākumi un funkcija, kuru viņi aizstāv un veicina, jo šī savukārt asociācija nodarbojas vairāk no dažā normatīvā aktu izstrāde un vadlīniju izstrāde tam un divām lietām. Līdz ar to es aicinātu jūs tomēr atbalstīt iestāšanos šajā biedrībā un šīs pašvaldības funkcijas arī seks no pašvaldības budžeta.
Jo pašvaldības sociālā darbinieka ir loma un kā te šis veids valstī vispār tiek aizvien vairāk precizēts un arī tiek uzsvērts, ka pašvaldības daudz iesaugot ne tā saprot, ne tā pilna. Nu, asociācija, kas arī šos jautājumus varbūt palīdz, gan likumiski sakārtos, gan rušnieki tavāk lietot.
Es ņemot vērā to, kāds ir ieguldījums no teiksim, Bariņties, izpalītu Bariņties asociācijā, taisni šādas, no sociālā dienesta, ja es redzu lielāku ieguldījumu, jā, tāpēc es arī piekrītu vainas izteiktiem šiem aicinājumam, aicināt kolēģis atbalstīt šādu lietu.
Paldies! Vēl kāds izteikties balsojumu par lēmumu projektu numur 45, kurš par? Paldies, pret, nav atsveršu, nav lēmumu projektu numur 45 pieņems. Tā, vēl mums ir viens informatīvs jautājums, tās ar mums ir satvirkšanas noslēdzies. Satvirkšanas pēdējā doma sēdījumā, tātad izpildīt vai šodien sasniem, bet administrācijas vadītājs Kristaps Loss informācijas sniegs par visu to distrūciju darbību, un pēc tam būs no citas runāšanas. Tā, lūdzu, Kristapam, nevis katrāk, ka Kristaps Loss, Kristapam, lūdzu,
labdien, jā. Labdien, es arī iezējums no šķirti, bet satvirkšanas atskaita. Par iepirkumiem un sākam par iepirkumiem, tad ir izsūnāt, mums ir 50 iepirkumi un veiks ir 22 aptaujas, nepiemērā tomas iepirkumu likumu, kas ir 10 tūkstoši eiro. Ja mēs skatāmies, teiksim, iepriekš, tas principā sapjoms ir nedaudz palielinājies, jo mums visu nāc 16 iepirkumi un veiks tikai 14 aptaujas. Protams, to aptauju lielums un apmērķis ir tik dēļ tā, ka bija 4000 projektus un mēs ir starušais grozījumi spēkā līdz ar to ir no 10 tūkstošiem tiek veikti piemēram. Ja mēs skatāmies piepirkumu plānu izpildes rādītājiem, tas janvārī 28. Plānā, un tam mēs redzam arī tos iepirkumu status atsevišķi pa katru no iepirkumiem. Februārī 10 un martā plānā 27. Tieši gārnā ņemot vērā arī darbinieku slimības un to, ka principā marta mēnesī iepirkumu nodaļa ir 50% gadījumā bijusi tā kā vaina apsumusi vai arī kāds savādāk darba nespējas, tad mums tas iepirkumu nodaļas kapacitāte ir mazliet samazinājis, līdz ar to mums 9 iepirkumi iepaliek, nu neiepaliek, bet teiksim tā nav iešmēs tekstās arī specifikācijas, bet mēs fokusējamies arī šiem galveniem iepirkumiem. Ja mēs runājam par galveniem iepirkumiem, tad principā tie mums ir pašlaik aktuāli. Ir jāmāku stadionu pārbūvē, būtu daudz arī Dzinējpils pārbūvē, 16 pārbūvē. Tāpat arī atkritumu apsaimniekošanas iepirkums un uzradīt iepirkumi mūsu ielām, lai mēs varētu arī veiksmīgi uzsākt savu darbu. Un arī, protams, ir izsludināts iepirkums, mēs konkursu kvalitēm un apot var būt vēl
šāds.
Tas būtībā izņemā par iepirkumiem. Apgūtas un izņemot 14% un ieņemot plāns ir par 20%. Ja mēs skatāmies, tad 17. Gadā mums aizņēma planētiem ar pusmiljoni, no kuriem laukas piesu sastāda un zemēksīgas atšķīstības pamazvērības. Un, protams, pamatskolas stadionu pārmūtu. Skatoties sīkāk par ieņēmumiem, tad ienākuma nodoklis, nepastāvīgi īpašuma nodoklis, arī mums tiek izpildīts pēc plāna principā. Nekas tāds atkārtējs nav, mēs izvanies savu noslēgto līdzību ceļu. To pašu varētu teikt arī par valsts budžeta transportiem, kas ir skolotāja Aldis un pašvaldības budžeta transporta, mēs tagad slēdām līgumus ar sastāvējiem noreģiem par solēniem, kas mācās citā pašvaldībā. Bet tas arī otrajā ceturksnī būs tas efekts redzams vairāk. Tāpat, ja mēs skatāmies par pamatu budžetu ieņēmumu, izpildi, tad arī pārējiem ieņēmumi, tad arī rādītāji labi, bet tās stundu kopējās, protams, nav klienu kā pārējiem nodokļiem. Par ieņēmumiem, tad arī var teikt to, ka arī viss rīt savu gaidu, principā, nekāds būtisks izmaiņas nav, un izdevumi izpildi ir 80%. Par izglītību arī, principā, mēs redzamies pēc plāna un nekāds būtisks novirzis nav vērojams, ne pozitīvs un negatīvs, mēs arī šajā pašā plānā, kā mēs ir iepriekš. Tās prāda par sabiedrības kā kārtību un drošību tur arī, principā, mēs redzamies savā grūtnē un arī, ja mēs runājam par ekonomiku, tad arī, principā, tur saprams, tādus 15% nav 9% kopēji, bet tā, ka vēl nav uzsākt lielai būvniecības darbi un uzsākšanas darbi, par ko arī, teiksim, vairāk sekundus būs jūtam totajā un trešajā satraksmī, kad arī visi tie darbi izpildes realizēsies. Šlaik mēs varētu skatāmies pie iepirkumu un tiem sagatavošanu. Teritoriju un māju apsaimniekošanu arī tieši tas pats, ka lielākie darbi ir vēl priekšā, pavasarī mums priekšā, vasarī mums priekšā, tad arī sagatavi pildīsies daudz straujāk laika, gan 8% līdz pašvaldības īpašuma pārvaldes budžeta izpildēm. Jā, sociāla aizsardzība arī, principā, viss norit bez plāna, un nekādu būtisks novirzis nav. Paši varam teikt arī par atpūtu un kultūru, kad arī vairāk, kas būs jūtams pie pasākumi uz vasaras pirmo pusi un pa vasaru. Tad arī mēs redzēsim vēl lielāku efektu otrais, trešais, ceturksnis. Jā, speciālā budžeta ieņēmuma un izdevuma arī, principā, nekas tāds būtisks nav novērojams, teiksim, nav nekāds novērojams, nav novērojams, un savu gaitu. Tas tā, īsumā par pirmo ceturksni, kā mums veicās un kā mēs ejam, kopumā varētu teikt, ka viss tieši tā savā mērā pēc plāna, un tad, principā, trešajai ceturksni būs tie būtiskā, tad mēs arī redzam.
Paldies, būs jautājumi. Andrija, ko idem?
kā jums izskatās pēc ziemas ar ceļiem, ielām izskatībām?
Nu, principā, kā sakot, būs jāveic arī tas ceļu uzturēšana.
Būs gan, jā. Tas jau savu gan jādara.
Tas jau labi.
Ei, kā ir ar tiem pēdējiem jaunajiem ceļu darbiem, kur ir vēl pirms ziemas īs uzklāts asfalts, jūs esat apsekojuši tās dažas vietas, kur atkal laikam garantija prasās laicīgi pamaņīt lobās asfalts nostīt. Es pieļauju Mārvas ceļinieks, kā tajos bērnu stāsts ir sagatavojis Mārvai.
Jā, nu, viņas pats ir inženieris, ko regulē.
Tāds vairākas vietas pamanīs, kur faktiski pēc pirmās sezonas ir jau defekti asfaltā.
Es tikai domāju, ka mums arī ir jāpsako un defektācijas aktu, ka tā ziņā tīs ir
pristaļot.
Andris tāpat paskaidroja, ka ir vajag riendēs apsaikošanu, un ir esmē paskaidrošanu.
Es domāju, vajag viņam likt pakaisīt, nevajag, lai viņš dodas pie konkursa kārtībā vinnēt, ka viņi nemāk strādāt.
Paldies, lūdzu, jau jātēmi. Paldies, Kristēpām, par ziņojumu. Tā Māris no domas pēdē aprīļa mēnesī, tātad 19. aprīlis ir komitejas diena, un 26. aprīlis ir domas pēdē. Līdz ar to paņēma Māris no domas pēdē pašu lēku. Paldies.